Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Da har herr Doblau bedt om ordet.
Nei, det har jeg ikke.
Nei, det helt riktig. Det var det jeg håpet du skulle si. For du har ikke bedt om ordet.
Nei.
Men... Herr Minidoblau har bedt om ordet.
Å, altså?
Ja, og da snakker jeg snakker om Bernard Doblau.
Da skjønner jeg.
Eller Bernard Flatland Doblau, som han heter. Han har bedt om ordet, og det synes jeg en fin cliffhanger.
Å, ja.
Ja, for du veldig glad i cliffhangere.
Jeg veldig glad i cliffhangere. Yes. Så nå må man høre videre for å høre hva han skal si.
Ja.
Er det verdt det?
Det vil jeg si det.
Ok. Ja.
Hjertelig velkommen til denne episoden av podcasten Åpen Journal.
Tusen takk.
Hvis du var usikker på det.
Det var jeg egentlig ikke.
Det kan jeg tenke meg.
Er det noe annet man kunne forveksle det med?
Tja, radioprogram.
Det er ikke noe radioprogram som heter Åpen Journal.
Da har jeg ingen god forslag.
Nei. Men takk for presiseringen.
Jeg er i hvert fall glad for at du er her, Harald, og at du som hører på, hører på. I dag så har vi tatt oss den frihet at vi har tenkt til å svare på spørsmål dere har sendt inn på vår Instagram, Åpen Journal. Og det var ikke så rent lite som kom inn, eller?
Nei, det er ganske mange spørsmål. Det er mange morsomme og gode spørsmål.
Ja, veldig. Altså, det var så mange spørsmål hvor jeg tenkte sånn, hvordan kommer du på det her? De som spør da.
Ja, ja.
Jeg lurer oppriktig på å svare på ting, men jeg har ikke fantasien til å komme opp med spørsmål selv. Så tusen takk til alle spørsmålene som kom inn. Vi rekker jo ikke å svare på alt, men vi har tatt med et godt utvalg.
Kan du dryppe litt, så man skjønner om det er verdt å høre på videre?
Ja, eller sånn, det er jo for eksempel spørsmål om hvis man, ikke sant, hvis man amputerer et bein, da, så ja. Kan du jo få det som heter fantomsmerter.
Ja.
Og da er det en som lurte på, men hvis du omskjærer tissen, som dere gutter gjør noen ganger.
Mm, det er vel stort sett den som omskjæres.
Ja, så var spørsmålet om man kan få fantomsmerter i penis.
Forhuden.
Mm. Ja, det synes jeg er en spennende tankegang.
Ja.
Og så er det spørsmålet om beta-karoten fungerer, hva som egentlig skjer med kroppen hvis man sover for lite.
Så en som har en kjæreste som fiser veldig mye, lurer på hvorfor det.
Ja.
Så en som har spurt, hvordan får Harald så fantastisk hud i ansiktet?
Ja, er det du som har sendt inn det?
Ja, det skulle man faktisk tro, for jeg lurer også på vedkommende. Tror bare vedkommende at jeg har det, eller kanskje vedkommende sett meg?
Ja, det kan godt hende.
Jeg tror vedkommende bare antar at jeg har en fin hud.
Men det har også kommet til en spørsmål, hvordan får Katarina den fantastisk fine latteren?
Nei, det har ikke kommet
til. Nei, det har ikke kommet til. Men det kunne jo kommet til.
Jeg tror ikke det.
Ikke sant, den latteren der?
Og så blir det quiz i dag også?
Det blir quiz i dag også, men det som er når det er spørsmålspod, er at vi liker å gjøre det litt annerledes. Så i dag så er det Harald som skal quizzes av meg, og det gleder jeg meg til.
Er det noen, jeg orker ikke ordspill, det er det verste jeg vet.
Ja, det er jo det du er mest ram på.
Quiz er quiz. Det skal være
quiz er quiz.
Et rent faktuelt basis for et hvert spørsmål.
Ja, men det vil jeg si at det er. Så det er det som står på plakaten i dag. Blir du med videre?
Vet du hva? Jeg blir med.
Veldig glad for å høre det. Da kjører vi på. Men som jeg sa innledningsvis, så har jo vår sønn Bernard noe på hjertet denne uka.
Og det er ikke den gamle spalten på kornet med Bernard, som var en P3 PR-messig katastrofe for meg.
Nei, det er jeg faktisk helt enig i, for det var de som likte det, de elsket det, og de som ikke likte det, de hatet det.
Ja, og så det, var vel flere i den siste kategorien.
Kanskje det.
Det var mange som ikke likte å høre en 30 år gammel mann snakke babyspråk.
Ja, det er nok ikke min humor heller, det er ikke det. Men denne gangen så er det faktisk Bernard som har valgt å spørre om han kan få si noe.
Bernard? Hva er det som er inni der?
Baby.
Er det? Hva er det som er inni der?
Baby.
Åh, er det en baby inni maven? Inni der?
Og for de som ikke ser på dette her, så peker altså Bernard på din mage.
Ja!
For der er det en bitteliten baby.
Ja, det er det, der en baby. Det er en liten baby i magen, og det syns vi er veldig hyggelig å kunne dele med dere, kjære lyttere. Vi skal ha en liten baby til.
Yes, og vi deler jo bare nyheten med dere. Babyen, den er vår.
Ja, det er jeg veldig glad for. Og jeg må jo si at jeg er sånn veldig letta. Nå var det mange kilo som gikk av mine skuldre. Fordi det å være gravid i mange måneder uten å kunne si det til noen, det syns jeg er vanskelig.
Hvor mange måneder har det gått?
Ja, måneder, det er jo...
Fire.
Ja, det er fire måneder. Ja. Så det har jo blitt noen måneder. Begynner å bli vanskelig å skjule dette også.
Ja.
Ja, det kjenner jeg også litt på. Men jeg må si at det er jo fantastisk koselig at vi er så heldige at vi skal få en baby til.
Mm.
Det er veldig stas.
Det er veldig stas.
Og veldig stas at Bernard skal bli storebror. Jeg blir jo nesten rørt bare av å si det. Så det er veldig, veldig koselig. Men de første månedene har jo ikke vært sånn kjempeenkle.
Nei, du har vært veldig dårlig.
Jeg
har vært fryktelig kvalm.
Jeg har jo da timet dette ganske godt da, med siste innspurt på medisinstudiet. Så det å ligge, det eneste som har hjulpet mot kvalme og oppkast, er jo å ligge helt
alene.
Ja, ligge helt alene. Så jeg har ligget på sofaen og i senga i flere måneder. Nå, siste uka, har det endelig begynt å bli litt bedre. Så det har vært skikkelig tøft. Det må jeg bare si. Ikke noe gøy å være kvalm.
Kvalm er en forferdelig følelse. Ja. Men det må jeg si, vi har vel hatt en episode om svangerskapskvalme.
Mm.
I hvert fall diskutert det. Det er, nå er jeg blitt god på det. Man kan, det er jo veldig mye man kan gi.
Ja, men det er jo ingenting som hjelper.
Jo, men du kan gi ganske kraftige kvalmestillende.
Ja, jeg tok jo ikke noe kraftig kvalmestillende, men jeg har tatt en type kvalmestillende, prøvde jeg, og det hjalp ikke på meg i hvert fall.
Nei. Og det er jo ofte sånn hos gravide, at man vil bruke så lite som mulig, men det finnes i hvert fall hjelp.
Det finnes hjelp, men det funker ikke. Neida.
Det finnes hjelp som funker, men som ikke alle vil prøve.
Jeg er nok ikke noe sånn kjempeeksempel, fordi folk har jo sagt, men du må spise lite ofte, du må drikke ingefær, ja. Det er ingenting har hjulpet på meg da.
Nei.
Men man,
annet enn å ligge
helt flatt alene.
Ja.
Men jeg er veldig glad for å føle meg bedre nå, og gleder meg veldig over denne nyheten. Gleder meg veldig til å ta dere med på reisen. Det blir jo en liten reise dette.
Ja, skal vi ta dere med på reisen?
Det synes jeg absolutt vi skal gjøre.
Ja, okay, det er hyggelig.
Dere var jo med på reisen med Bernard, så det blir hyggelig om dere har lyst til å følge både graviditeten, og vi må vel kanskje si fødselen også.
Vi må vel det.
Denne gangen.
Altså, forrige fødsel, jeg var veldig naiv og veldig
trøtt.
Optimistisk.
Du var litt trøtt.
Og litt trøtt. Og det gikk jo fryktelig bra.
Ja,
jeg gruer meg litt mer denne gangen.
Helt enig, men det gikk veldig bra, så det er ikke noen grunn til å grue seg. Men du tenker på en måte at nå skjønner du litt mer sånn, oi, det kunne gått fjernt, og det kunne gått fjernt.
Jo, jeg visste jo for så vidt det, men jeg vet ikke, et eller annet som koblet inn akkurat det døgnet der.
Nei, helt enig. Fødte.
Men
tror vi var i sjokk.
Jan Thomas, min gode venn, han fikk vel en bil hvor lytterne fikk bestemme fargen på bilen.
Ja.
Og vi har jo enda ikke valgt navn.
Nei.
Skulle vi stemt fram?
Nei, det skal vi ikke.
Det kunne vært litt artig.
Ja, men du vet hva som skjedde, det er jo din favoritthistorie, men da det var sånn båt, skipsrederi som ga folk muligheten til å stemme fram et navn på den nye skipet de skulle lage.
Ja.
Du kan jo si hva navnet de stemte på var.
Boaty McBoatface.
Ikke sant?
Og det er right up my street.
Det, og det ble jo til at de ikke kalte det skipet Boaty Back Boatface.
Nei, jo, gjorde de ikke
det da. Ja, gjorde de det?
Ja, de måtte vel det.
Oh, ja. Ok, det. Men i hvert fall, jeg tør ikke å ta sjansen. Jeg har tillit til lytterne våre, men ikke så mye tillit.
Nei, for så vidt enig. Men nei, det kanskje litt mye å be om. Ja. Men navn, så hvis du har et artig spensig navn, så mottas inspirasjon. Ja, stor takk.
Ikke sant. Men håper dere er like glad som oss. Det er i hvert fall vi.
Vi er like glad som oss, det er helt korrekt. Ja. Ja, vet du kjønnet på barnet?
Vi vet kjønnet på barnet.
Vil du si det?
Jeg holder det litt til, eller?
Jeg holder det litt til.
Ja, det er litt koselig.
Okay.
Men mye spennende som skjer fremover.
Mm.
Mye gladnyheter å glede seg over her, men vi må jo også ta med oss noen nyheter fra medisinen. Har du noe nytt å melde denne uka?
Ja, det har jeg så absolutt. Og oi, det som er litt artig, det er jo at min kone, som kanskje ikke alltid har glimtet til med de sterkeste medisinske faktum,
okay,
hun var forut for sin tid her for en stund tilbake.
Ja, ok.
For hun mente jo at mennesker de fikk transplantert grisehjerter.
Ja.
Som helt sannsynligvis var buktet på en misforståelse om at man tidligere har brukt hjerteklaff
ja,
fra hjerter.
Ja.
Hjerteklaff fra griser.
Ja.
men... Tror du ikke at det var en amerikaner som fikk et grisehjerte?
Er det sant?
Ja, her for noen måneder siden.
Ja, men det er jo, da hadde jeg rett da.
Du hadde faktisk rett.
Ja.
Og det er en ganske utrolig greie. Fordi det er å, at, ja, du hadde rett. Ja. Det er det mest utrolige ved historien.
Ja, ikke sant?
Og når, men det... når støvet legger seg der, da kan jeg fortelle hva som er nest, nest utrolig.
Ja.
Og det er at medisinisk sett er utrolig å transplantere et organ fra en gris til et menneske.
Ja, for man skulle jo tro at immunforsvaret til menneske ville avstøtte det organet.
Ja.
Men det gjorde ikke.
Det gjorde ikke.
Eller vet vi det?
Ja, dette, altså, bakgrunnen for det var at det var en mann som var hjertesyk, ja, men han var for syk til å få en mennesketransplantasjon.
Oh, ja.
Og det synes noen kanskje høres litt paradoksalt ut, mm, fordi du må jo være veldig syk for å få en transplantasjon. Men det som er et viktig prinsipp når man transplanterer mennesker, det er at de må ha sjanse til å overleve en stund med det nye organet.
Ja.
Og det hadde ikke han her. Men da var det noen kirurger som satt seg ned, og så tenkte de, ok, men vi må gjøre et eller annet. Og da fikk de en genmodifisert gris, tok ut hjertet til grisen, og satt det inn i mannen. Og han levde en stund med det, og døde av, i hvert fall det de legene sa, noe annet enn at hjertet sviktet, eller ble avstøtt.
Vet du hva han døde av?
Nå kommer det noen moro.
Griset oppførsel. Ja, det er morsomt.
Nei, for det er ikke så morsomt, for man kan ikke dø av det.
Nei. Nei, har du noe...
Nei.
Nei.
Men du, griseflaks, kunne du spilt på noe der?
Nei, for du dør jo ikke av flaks, ikke sant? Vi er langt inne...
Men i hvert fall, medisinsett, veldig artig. Jeg tror organtransplantasjon, det er... Det kommer til å skje mye.
Helt enig. Denne uken så har vi også spurt om dere har noen spørsmål å stille oss når det kommer til helse og kropp, og jaggu tok dere ikke utfordringen. Vi har fått inn masse spennende spørsmål. Det blir litt av alt, ikke noe spesielt tema for denne episoden, men vi kaster oss ut i det. Og Harald, kan man da få fantomsmerter av omskjæring med tanke på at man kan få fantomsmerter hvis man fjerner en kroppsdel?
Ja, det er et morsomt spørsmål.
Ja, det synes jeg også.
Og fantomsmerter, det er jo noe som oppstår, som du sier, gjerne i en amputert kroppsdel. Og det er gjerne to grunner til at fantomsmerter oppstår. Det ene er det at det kan være at smerten rett og slett er lagret i hjernen. Altså det er et eller annet med den kroppsdelen som har vært vondt så lenge at smertene lagres i hjernen. Det andre er at når man kutter over nerven, som du da må gjøre når du skjærer av en kroppsdel, så har man skadet nerven på en måte som gjør at den fortsetter å sende signaler til hjernen. Og når den nerven sender signaler til hjernen, så tror hjernen at den sender signaler fra det området den en gang var i. Klarte jeg å forklare det?
Ja.
På en måte, ja. Og dette kan også gjelde penis. Og for de som har operert bort penis, så vil ganske mange oppleve det man kaller en fantompenis.
Men da snakker vi at du tar bort hele penisen.
Riktig.
Ja.
Altså rett og slett at de føler at de har penis der fortsatt.
Okay.
Ikke nødvendigvis smerter, men de føler at penis er det. Men i forhuden, det har jeg ikke hørt om. Og det har jeg ikke klart å finne noe litteratur på heller.
Og, da er det et veldig godt spørsmål.
Det er akkurat det.
Ja.
Men, og det er også veldig interessant, for det er veldig, veldig mange mennesker på verdensbasis som får sin penis omskåret, altså hvor du skjærer bort en bit av forhuden. Men jeg tror noen grunnen til at ikke man får fantomsmerter i forhuden, er at det er et så lite område,
mm,
hvor det går generelt lite nerver til, og så har man jo ikke vondt i forhuden før man gjør en omskjæring. Som jeg sa var en av grunnene til at du kunne få fantomsmerter.
Ja.
Så litt samme som at hvis du fjerner en føflekk hos legen, så er det veldig sjelden at du får fantomsmerter i den føflekken, ja. Fordi det er en liten bit av kroppen.
Og godt er det.
Godt er det.
Ja, men veldig godt spørsmål. Så er det en her som spør om noe helt annet, men som lurer på om man virkelig blir brunere av beta-karoten. Det er vel en slags kosttilskudd.
Mm-hmm.
Og lurer på, kan det være farlig?
Ja, man blir i hvert fall gulere i huden.
Ja, for de som synes oransje. Det er lekkert.
Og det kan være farlig.
Oi, kan det det?
Ja.
Hva er det som er farlig med det da?
Altså beta-karoten er jo et kosttilskudd. Og kosttilskudd er i utgangspunktet noe dritt. Fordi det er ikke noe krav til hverken dokumentasjon, sikkerhet, kvalitet eller effekt på det man selger når du selger et kosttilskudd. Så kosttilskudd som en tommelfingerregel, det vil jeg bare holde meg unna. Beta-karoten, det er jo et stoff som finnes i planter og i noen alger. Og det gir jo denne gul-oransje fargen. Og det brukes jo mye mat til å farge mat, og det er det som gjør at gulroten er oransje. Og mattilsynet, de har gjort en undersøkelse på dette for å se hva på en måte trygge nivåer av beta-karoten, og de har ment at en trygg grense, det bør være 4 milligram per dag.
Okay.
Og en del av disse beta-karoten-tablettene som selges, de har høyere, altså mer beta-karoten enn 4 milligram per dag.
Mm.
Så vi vet ikke om det er trygt, men da kan vi heller ikke si at vi vet at det er trygt.
Wow, you're so smart.
Der var det en av
Vi vet om det er trygt, og derfor kan vi ikke si om det er trygt.
Vi vet ikke at det er trygt, men vi vet heller ikke at det er utrygt.
Fikk du nå et lite blodtryksfall, som gjør at det ikke kom så veldig mye blod til hjernen?
Jeg tror ikke det, men det kan ha vært.
Ok.
Men skjønte du det?
Ja, vi vet ikke om det er trygt, og derfor kan man heller ikke...
Derfor kan det godt være at det er utrygt.
Jeg klarte ikke å si
det
noe.
Nei, det er akkurat det. Men det er nok sannsynligvis ikke farlig. Det er det nok ikke.
Nei, og noen vil jo kanskje si, ok, men hvis du er veldig opptatt av å være brun, hva er verst? Ta beta-karoten, eller være masse i sola, eller ta solarium, ikke sant?
Tipper at folk gjør begge deler.
Ja, det er det som er, vet du. Ok, hva er de vanligste årsakene til sykemelding, og hvordan merker dere leger at noen eventuelt bare er lat?
Ja, dette er jo et minefelt av dimensjoner. Ja.
Vil du gå ut i det?
Ja.
Oh ja, så bra da.
Med begge bena. Altså de vanligste årsakene til at folk er sykemeldt, det er smerter i muskler og ledd, og det er psykiske plager. Og sånn gjennomsnittlig så er vi borte 6% av dagene vi jobber med en legemeldt sykemelding.
Det er ganske mye.
Det er ganske mye. Det betyr at du er borte fra jobb mer enn én dag i måneden.
Oi!
På grunn av sykdom, hvor du har vært hos legen og fått en legeerklæring.
Og Norge er ganske toppen på det sykemeldingsgrenet.
Absolutt, og grunnen til det er jo sammensatt, og der vil svaret variere ut fra hvem du spør, fordi alle har en eller annen agenda som de prøver å få fram. Jeg tror jo at fordi man har disse fantastiske ordningene i Norge, hvor du ikke taper penger på å være borte, så har man lavere terskel for å være borte.
Ja, det kan ingen bestride.
Jo, mange vil si det. Mange vil si at grunnen til at vi har så høyt sykefravær i Norge er fordi vi har så mange i arbeid. At vi har,
det var også en smart... jeg kunne ikke vært politiker, for jeg er helt enig med hva enn du sier.
Ja, jeg vet det. Sykefraværet i Norge er veldig høyt. Det er det ikke noe tvil om, og det er store forskjeller i yrker, på kjønn og alt mulig sånn. Men det er et minnefelt som jeg ikke har lyst til å gå ut i.
Nei.
Men dette man finner ut om noen er lat, det jeg tror ingen bare er late, men jeg tror mange egentlig ikke vil på jobb.
Ja.
Og de fleste tror jeg vil på jobb, og de fleste er veldig samvittighetsfulle. Men det som er viktig å vite er at når leger gir en sykemelding, så handler det utelukkende, eller jeg må si nesten utelukkende, om hva pasienten forteller.
Mm.
Fordi det finnes, i hvert fall så vidt jeg vet, ingen sykdommer som gjør at man ikke kan jobbe. Det handler jo kun om hvilken evne pasienten har til å kunne jobbe.
Ja.
Og så er det selvfølgelig noen ting som er mer åpenbart enn andre. Men det som kanskje også er litt rart, er at de fleste som sykemeldes, de sykemeldes jo 100%. Altså det er 0% evne til jobb. Og det er det nok veldig få som har. Alle har nok noen evne til å jobbe.
Og i hvert fall nå etter korona, hvor man vet at man kan jobbe hjemmefra for eksempel, så er jo det der blitt sikkert litt annerledes da.
Ja, og det tror jeg nok kommer til å påvirke det også. Mm. Når man har muligheten med hjemmekontoret, den fleksibiliteten, så håper jeg og tror at det kan bidra til å få sykefraværet ned. Men det som, og der er det jo varierende grad hvor tøft man skal være som lege, og jeg tror at det er viktig å bli stolt på som pasient. Jeg tror disse sykelønnsordningene som vi har i Norge er fantastiske, og de skal vi verne om. Men man kunne jo stille seg spørsmålet, er det greit å syke med noen 100% for smerter hvis de ikke bruker smertestillende, for eksempel?
Mm.
Vil man akseptere det? Og der kan man selvfølgelig det være store individuelle forskjeller fra lege til lege. Jeg hadde jo en kompis en gang som han sykemeldte en dag av gangen.
Oh, ja.
Uansett.
Så fordi da blir det sikkert så slitsomt da, å komme innom legen igjen, og så få enda sykemeldt.
Jeg mente at liksom, hvis du mener at du trenger en tid, for å komme i morgen også, skal du få en sykemeldt også. Og altså, det er på en måte en anekdotisk morsomhet, men det vil jo ikke fungere i praksis.
Så er det en som lurer på hva som skjer med kroppen ved lite søvn, for eksempel i en eksamensperiode hvor man sover lite over lengre tid.
Ja, søvn det er jo veldig viktig for oss. Det påvirker alt fra humøret vårt til konsentrasjon og rett og slett den fysiske helsen vår. Og det viktigste, det ser ut til å være det vanlige søvnmønstret. Altså hvordan er det du sover i en alminnelig uke? Og der er det for voksne mennesker anbefalt mellom 7-9 timer. Det er ikke anbefalt å sove mindre enn det, og ikke anbefalt å sove mer enn det. Men som med all medisinsk forskning, dette er jo gjennomsnittstall. Så hvis du har sovet 5 timer i hele ditt voksne liv og har det bra med det, så vil jeg ikke gjort noen justeringer der. Og kronisk for lite søvn, det er veldig annerledes enn akutt for lite søvn. Og det er jo gjerne akutt for lite søvn man får når det er snakk om en eksamensperiode. Men den tydeligste konsekvensen av å sove for lite sånn akutt, altså akutt søvnmangel, det er evnen vår til å bearbeide informasjon. Den blir mye dårligere. Altså alt fra hukommelsen vår til konsentrasjonen påvirkes. Og det som også er ganske interessant er at man merker det ikke selv.
Oh, nei.
Altså man gjør undersøkelser på folk etter å ha gitt dem en veldig dårlig natt, og så spør de hvordan gikk det, så tror de folk at det gikk bra. Men så gikk det faktisk mye dårligere enn hvis du undersøker det når du har sovet en god natt.
Og noe som er viktig i en eksamensperiode er jo nettopp hukommelse og konsentrasjon.
Ikke sant? Så veldig mange får jo høre at det gjør ikke noe om du ikke sover natt til eksamen.
Ikke sant?
Og det sier man nok for at man ikke skal være stresset hvis ikke man sover godt natt til eksamen. Men, og spørsmålet er hvor stor konsekvens har det? Jeg tror ikke du stryker av det, men at det blir at du målbart presterer dårligere, det har jo i hvert fall studier vist da.
Mhm.
Så det gjelder å få seg en god natt søvn. Vet du hva, jeg går tilbake, jeg står ved det. Blås i den natteksamen. Det går bra.
Ja, du skulle jo være gjest på God morgen om dagen. Da visste du at du skulle opp klokka 6. Man er jo alltid litt sånn stresset på at klokka ringer. Og da slet du med å sovne. Da vekket du meg klokka 2 og bare, jeg fortsatt ikke sovnet. Og det er jo noe med det, at det er jo liksom umulig å styre da.
Ja, jeg tror ikke jeg var stresset på God morgen, men jeg hadde jo dagen før vært ute på fest og vært hjemme halv 6 på morgenen, så snudd ting litt opp ned.
Ja.
Men man har jo sett på turnusleger, studert de, og sett at de som jobber 24 timers vakter, de gjør signifikant mer feil enn de som jobber kortere vakter.
Uta.
Og det er også gjort studier som viser at leger som gjør undersøkelser hvor de ser etter kreft, de blir dårligere til å oppdage kreft hvis de har hatt vakt natten før.
Ja, det er jo, da skal jeg huske å spørre legen min om det neste gang.
Ja. Så søvn er viktig, og ikke minst humørmessig, så blir man som om man er deprimert eller har angst, hvor man blir irritabel og nedstemt. Så sove er viktig.
Og så er det jo mange ting det virker inn på. Immunforsvaret kan jo bli dårligere hvis man sover dårlig over lengre tid. Og da, apropos immunforsvaret, så er det en som lurer på hvorfor er det forskjellig hvor syk man blir av for eksempel kyssesyken eller covid? For det kan variere.
Ja, og det handler jo om veldig mange ting. Det som er veldig viktig her er jo immunforsvaret. Hvor hardt er det immunforsvaret ditt reagerer? Og det handler nok mye om gener. Og i tillegg så... Det handler nok en del om gener. Og i en del tilfeller så er det faktisk bra om immunforsvaret ditt ikke reagerer så kraftig. Som er kanskje litt kontraintuitivt. Fordi det man dør av, for eksempel ved covid, det er jo immunforsvaret ditt som går litt bananas. Og så er det en ganske viktig faktor hvor høyt aktivitetsnivå du har hatt før du ble syk. Og det som er litt guffent med kyssesyken er at den legger en del begrensninger på deg en stund, og det treffer gjerne unge mennesker. Og hvis du er vant til å prestere veldig høyt og gjøre masse og masse fritidsaktiviteter og formann i elevråd og greier og greier, og så blir slått av kyssesyken, så vil det ha en mye større konsekvens for deg enn hvis du er en litt sedat type som ikke har så mange forpliktelser.
Ja.
Så det vil også påvirke hvor syk du blir, eller hvor stor konsekvensen er av sykdommen.
Mm.
Hold up.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Så er det noe som ikke nødvendigvis en sykdom, men veldig, veldig vondt, og det kjærlighetssorg, og det en som lurer på om hvordan man kan takle kjærlighetssorg, og om det noe som vitenskapelig bevist at faktisk fungerer.
Ja, her høres ut som en som kanskje opplever kjærlighetssorg.
Ja, og det får jeg sånn oppriktig vondt av, fordi det har jeg hatt, og det er jo så forferdelig vondt.
Ja, det fryktelig, fryktelig vondt. Og det dessverre ikke gjort så veldig mye vitenskapelig forskning på kjærlighetssorg. Men som med andre sorglidelser, for det det gjort en studie på, så finnes det ingen quick fix. Relasjoner jo det viktigste vi mennesker har. Så når en relasjon brytes, så igangsetter det noen ganske enorme reaksjoner. Og sorg en ganske viktig del av den reaksjonen. Å bruke tid på å komme over en person som har gått bort, eller som en relasjon som brutt, det både riktig å gjøre, og det også ganske viktig. Og vi kan jo tenke oss at hvis vi levde i et samfunn hvor det ikke var noe vondt at relasjoner ble brutt, så hadde det fått ganske store konsekvenser i hvordan vi oppførte oss overfor hverandre. Så jeg tror liksom bare finne noe man kan snakke med, og få litt støtte, og rett og slett jobbe med å komme seg videre, det man eneste tipsen jeg kan gi for personer med kjærlighetssorg.
Mm. Og så går det jo over.
Ja, ja, det gjør det.
Men det tar tid.
Ja.
Ja, selv om det hjelper jo ikke så veldig mye å høre det da. Så det jo stått litt i media den siste tiden om bukspyttkjertelkreft. Så jeg skjønner jo at folk blir litt sånn redd for akkurat det. For det som spesielt med den type kreft jo at det gjerne også blir oppdaget så sent, og det en som lurer på nettopp det. Hva liksom tidligste tegnet på at du har fått bukspyttkjertelkreft, og hvorfor blir det oppdaget så sent?
Ja, nå jo Shabana Rehman fått bukspyttkjertelkreft.
Ja, forferdelig trist å lese.
Ja, det forferdelige greier. Og jeg håper hun har det greit. Mm. Hvis hun hører på, det må vi få lov å håpe på,
ja.
Så håper jeg du har det fint. Og bukspyttkjertelkreft jo grusomme greier, både fordi det en veldig farlig form for kreft, og fordi den oppdages sent. Og grunnen til at det oppdages sent, det jo at kreft gir jo ikke smerter. Måten man oppdager kreft som regel, det at kreften vokser seg så stor at den enten kjennes som en kul et eller annet sted, for eksempel i et bryst, eller at den klemmer av, eller tar plassen til et eller annet annet. Eller så blør det. Kreftsvulster, de vokser veldig raskt, og hvis noen skal vokse raskt i kroppen, så trenger det masse blodårer, og de blodårene som vokser inn i kreft, de veldig skjøre, så det grunnen til at kreft blør mye lettere enn annet vev. Så hvis du for eksempel har kreft i tarmen, som ganske vanlig, da oppdager man det enten ved at man blør i tarmen, eller fordi kreftsvulsten blir så stor at maten stopper opp, og så blir vi forstoppet. Har vi kreft i lungene, så oppdager vi det gjerne ved at man hoster opp blod, eller bare går rundt og hoster, fordi den kreftsvulsten irriterer en eller annen nerve. Men kreft i bukspyttkjertelen, de har ingen sånne symptomer dessverre. Og måten man oppdager det på, sånn typisk, det det at kreften i bukspyttkjertelen vokser seg så stor at den begynner å klemme av gallegangene våre. Og når du klemmer av gallegangene, og vi ikke blir kvitt galle, da hoper gallen seg opp, og så blir vi gule i huden. Og det klassiske symptomet da, som vi sier, det det vi kaller stille gulsott, eller stille ikterus. Det betyr rett og slett at vi blir gul i huden uten å ha noe mer plager. Det ikke vondt noe sted.
Ja, og det, pasienten kjenner ingenting. Så jeg hadde, var borte en pasient en gang som hadde bare vært ute og gått tur med datteren sin, så datteren liksom sagt at herregud, så brun du blitt til det siste, liksom. Og så ikke tenkt noe mer over det. Og så gikk det litt tid, og så var det da denne gulsotten. Så det jo en litt sånn skummel kreftform, va?
Ja, den veldig skummel. Også fordi at når du da oppdager den, så det som regel for sent. Da. Ja. Det veldig få som overlever. Så det grusomme greier.
Mm.
Jeg, i mitt tidligere liv, så snuste jeg jo.
Mm.
Jeg snus, må si det. Snus, fra et ikke-medisinsk perspektiv, fra et personlig perspektiv, snus fantastisk.
Ja,
smaker godt. Deilig. Og det en av tingene med snus er at den øker risikoen for bukspyttkjertelkreft ganske mye.
Ja, men så øker den fra veldig lite.
Helt riktig.
Ja, i utgangspunktet.
Den, så selv om risikoen øker mye, så den liten i utgangspunktet.
Mm.
Og da tenkte jeg på en periode om jeg bare skulle ta en ultralyd av bukspyttkjertelen min hver tredje måned for å følge med, så at vi, hvis det ble en bukspyttkjertelkreft, så kunne den oppdages veldig tidlig.
Mm.
Men jeg sluttet å snuse i stedet for.
Ja, det høres ut som en billigere alternativ på mange måter.
Absolutt.
Ja. Så er det en som lurer på om man får i seg vitamin D fra sola hvis man bruker solkrem.
Ja, det gjør du. Men du får i deg mindre enn hvis du ikke bruker solkrem.
Ja, du gjør det, ja.
Ja, du gjør det. Men man bør allikevel bruke solkrem.
Ja.
Fordi man får i seg nok D-vitamin etter bare noen minutter i sola, uten solkrem. Og som regel så er man jo lenger i sola enn bare et par minutter. Og solkrem, det beskytter jo mot både hudkreft og aldring av huden.
Ja.
Men for å svare spørsmålet, så er det altså ja. Du får mindre D-vitamin av
det. Så er det en som lurer på noe, og nå kommer du til å kanskje tro det er jeg som har sendt dette spørsmålet. Det er det ikke. Kjæresten min fiser usedvanlig mye. Hvorfor fiser noen mer enn andre?
Ja. Altså, hvor mye man fiser, det er jo et resultat av hvor mye gass som er i tarmen, men også hvor mye man velger å slippe ut i påsyn av andre. Og hvor ofte har jeg feset foran deg?
Med vilje.
Vi har vært sammen i, hvor lenge har vi vært sammen?
12 år snart. Har vi det? 11 år snart. 11 år,
ja. Mm.
Med vitende vel og vilje, eller
totalt,
ubevisst?
Totalt.
Kanskje 5 ganger.
Ja, maks.
Ja, maks, ja.
På 11 år.
Ja.
Tenk det?
Ja, ja, det er fantastisk.
Og du derimot, du slapp jo her forleden en skikkelig brakel.
Nei, men det var også uten vilje.
Ja, ja. Ja, da må vi stramme opp enkelte deler av kroppen din.
Men det er veldig gøy at du, når du begynner å svare på dette spørsmålet, du gjør det veldig sånn vitenskapelig. Fortsett med det.
Takk.
Ja.
Men, så det er et viktig poeng da. Så det kan jo være at du har en kjæreste som bare, hver eneste gang han eller hun har noe på lager, så velger han å gi den i din retning. Men hvor mye luft vi har i tarmen, det avhenger av et par tre ting. Og det ene er det at hvor mye luft vi svelger når vi spiser, det er ganske mye å si. Og særlig hvis du spiser veldig fort, så svelger man mye luft. I tillegg så produseres jo gass i tarmen av bakterier. Og noen har en bakterieflora i tarmen som produserer mer gass enn andre ting. Så kan det være at man spiser ting man ikke tåler. Hvis for eksempel er laktoseintolerant eller har glutenallergi, og så spiser da laktose eller gluten, så vil det gi blant annet mye mer gass da. Og så er det jo enkelte matvarer som gir mer gass enn andre ting, som for eksempel kål eller løk, brokkoli.
Bønner, er det bare en myte?
Nei, bønner gir nok også mer gass, ja. Mm. Okay. Så enten en av disse her, eller en kombinasjon av dette, er noen grunn til at kjæresten din fiser så veldig, veldig mye.
Og så, vi har fått inn også så mye spørsmål, vi har også fått inn litt spørsmål som går på deg og meg, så jeg tenker det kan jo være litt hyggelig å svare på noen av de også. Det er jo en som lurer på hva som er planen til Katta etter studiet. Og det skjønner jeg, for nå har jeg studert i 12 år, så nå må jeg gjøre noe med disse studiene. Men planen min er, folkens, å fullføre nå eksamen i mai-juni, og så skal jeg fortsette å jobbe i TV2, og glede meg til å gjøre litt TV fremover, egentlig.
Og så skal du klekke ut en unge?
Så skal jeg klekke ut en unge. Så planen er ikke å jobbe som lege akkurat nå, eller med det første, eller ta turnus med det første, for det passer ikke inn i jobben min, eller barneplanen akkurat. Så det er planen min akkurat nå, og da kan jeg jo stille spørsmål videre til deg, Harald. For den som lurer på hvilket fagfelt du liker best innenfor medisinen, og er det det samme som da du studerte?
Ja, kirurgi er det, synes jeg, det morsomste, hvor du får operert og skåret i mennesker. Det er veldig givende.
Det liker givende. Du å gjøre litt på fritiden da?
Nei, det gjør ikke så mye av det på fritiden, faktisk. Det ville vært, da ville jeg nok vært kriminell.
Ja. Men var det kirurgi som var mest spennende på studiet?
Ja, ja, det var det.
Ok, og så det jo en som da lurer på hvordan Harald får fantastisk hud i ansiktet, og det smiler du
av nå. Ja, nå smiler jeg bredt. Nei, det det, jeg bruker jo en del produkter. Nå har jeg brukt mye av et produkt, et merke som heter SkinCeuticals, som er fryktelig dyrt.
Ja.
Og jeg har jo en tanke om at hvis ting er fryktelig dyrt, så er det også fryktelig bra.
Ja, du er enkel sånn.
Men nå skal jeg begynne med Vichy.
Ja.
Fordi min kone jobber med de.
Ambassadør.
Ambassadør, og har jo fått et lass av Vichy-produkter.
Og nydelig hud.
Ja, det også. Så nå skal jeg faktisk gå over til å prøve.
Ja.
Men det jeg må si er at det som også påvirker huden min i ganske stor grad, det er nok hvordan man lever.
Både søvn og mat.
Søvn og mat, veldig viktig. Jeg tror raske karbohydrater, sjokolade for eksempel, det slår ut. Melkeprodukter slår ut, og lite søvn slår ut.
Ja. Ikke sant? Men du har jo liksom et sånn tips til, det kan jo ikke jeg bruke når jeg gravid, men et tips til sånn som det virkelig bevist at gir mindre aldring av huden.
Ja, A-vitamin er bra.
Ja.
Det har dokumentert effekt på fine linjer og rynker.
Så kremer med et visst nivå av A-vitamin, men ups, kan ikke brukes av gravide eller ammende, tror jeg.
Ja, det er nok en ganske streng forhåndsregel, men la oss videreføre den.
Ja. Så er det noen som lurer på hvordan livet endret seg, og ikke minst forholdet endret seg etter barn. Hva ble bedre, hva ble dårligere?
Ja, du spør meg?
Ja.
Bedre er at man har et felles prosjekt, som er gøy å gjøre sammen, og at man får et menneske i livet som er det mest fantastiske mennesket i hele verden.
Ja, det er så hyggelig.
Det, jeg har sikkert sagt det før, men det som er viktig å huske på er at man får ikke et barn, man får ditt barn.
Mm.
Og det er fantastisk.
Ja.
Og så ulempen er at man får litt mindre tid til seg selv.
Mm.
Det har ikke vært helt full øyebalans på soverommet etter vi fikk barn.
Nei, det står jeg helt innenfor. Men det har jo blitt såpass at det har blitt et barn til, da.
Jo, men ditt nyttårsforsett, fru Dobbelhaug,
ja,
det var vel at du skulle ha mer øyebalans.
Ja.
Og hvor mange ganger har det vært siden nyttår? En.
Nei, det har jo ikke vært en. Nei, det har det ikke.
Ok, en runde, altså et sett av tre repetisjoner.
Nei.
Jo.
Nå er du veldig detaljorientert her.
Få høre.
Nei, 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 jeg går ikke i detaljer på det. Men til din, skal vi si, ditt, det var ikke heldig for deg at det gikk så fort denne gangen å bli gravid.
Neida, det er jeg enig.
Såpass kan vi si. Du ville vel hatt litt mer tørre øving, hvis det var opp til deg?
Ingen kommentar.
Men jeg må si meg helt enig. Livet endret seg drastisk da jeg fikk barn. Men jeg synes jo forholdet har blitt... det synes jeg, ja, vi har mye mindre tid til hverandre og gjøre sånne ja, spontane ting som å gå ut og spise eller ta noen drinker eller ut og reise og sånn, men det blekner jo virkelig i forhold til den gleden som det gir meg når han står opp om morgenen og kommer med det bustete året sitt og,
ja.
Altså det er helt sånn tullete gøy. Men veldig annerledes, og du og jeg skal jo på vår første utenlandsferie i juni, sammen, etter at vi fikk barn nå, og det kjenner jeg at jeg gleder meg til.
Men hvis du har barn, så skjønner du det. Hvis du ikke har barn, nyt det.
Ja, ja, ja.
Nyt å sove lenge, og kunne slappe av og bruke penger på deg selv.
Og du vet ikke hva du har, bruker tiden din på, altså du har så mye tid, du, menneske. Så det er jeg helt enig. Så er det en som lurer på om vi kan gi tre tips til det beste man kan gjøre for helsa. Skal jeg ta mine?
Siden du så gjerne vil, så er svaret ja.
Ja, jeg sier ikke at dette er noe sånn, dette er ikke noe revolusjonerende i det hele tatt.
Men, har du ikke? Jeg har noe revolusjonerende.
Åja, så bra. Det jeg i hvert fall har satt opp er at jeg synes ikke du skal ha dårlig samvittighet hvis du liksom først gjør noe som du kjenner at kanskje ikke er så bra for helsa. For det er jo det som er, jeg kan kjenne på noen ganger hvis jeg spiser veldig usunt, eller jeg ligger på sofaen på dagtid og ser på en serie, ikke sant? Så er det sånn, det er noe av det diggeste jeg vet om, men jeg har litt dårlig samvittighet mens jeg gjør det. Ikke sant? Og det ødelegger jo gleden.
Mm.
Så det er litt sånn her, hvis du skal ta deg en sigg da, så bare nyt den siggen. Nei, men skjønner du? Jeg mener det, for det er utrolig irriterende å ta den siggen, men likevel så... Ja.
Veldig ungdommelig og kul når du sier siggen.
Takk. Og så, for å kanskje veie opp litt for de tingene man gjør som ikke er så bra, gjøre noe som man på en måte vet at gjør deg glad. Og det har jeg vært litt dårlig på det året her, fordi jeg har vært mye dårlig med babyen i magen, og hatt eksamen, og liksom vært dårlig på å gjøre ting som jeg egentlig vet jeg burde gjøre. Så for min del så hadde det vært å bare ta en løpetur innimellom.
Får du alltid dårlig samvittighet? Har du alltid dårlig samvittighet av at du ikke har
Nei,
gjort det?
Nei, men jeg, bare, jeg vet at det er bra for meg. Og så bare gjør jeg det ikke. Så om det er liksom trene, gå en tur, være med venner, eller ta deg meditasjon. Hvis det er noe du vet sånn, det pleier å funke, prioriter det. For det har ikke jeg gjort nå, det skal jeg begynne med. Og siste er bare å legge bort mobilen, for det vet jeg at hvis du og jeg gjør, så har vi det bedre med hverandre og med oss selv. Fordi når vi er på vårt mest stressa, så sjekker vi altså den mobilen hele tiden, sitter på den med en gang den ene reiser seg fra sofaen han skal hente noe, opp med mobilen. Og bare sånn, det er litt deilig å kjede seg innimellom. Så det var mine tre tips.
Bra! Det skal jeg følge.
Takk.
Er min tur?
Ja.
Ja, det er jo selvfølgelig veldig individuelt da. Hvis du er intravenøs stoffmisbruker, da burde du slutte med det. Ja. For det er sannsynligvis det du gjør som er dårligst for helsa di.
Ja.
Men hvis man ikke er det, så tror jeg du sier ikke røyk.
Ja.
Det er veldig bra for helsa di. Kanskje vær ute hver dag.
Ja,
trenger ikke å løpe, trenger ikke å være fire ganger fint, og bare være ute. Det kan være å ta T-banen tur til byen. Det er bare, du trenger det, være ute hver dag. Og nummer tre, som kanskje er det viktigste.
Er det det revolusjonerende du hadde?
Ja, jeg tror kanskje det er viktigere enn å ikke røyke.
Ok.
Og det er å få kontroll på tankene dine.
Ja.
For jeg tror at alt fra dårlig selvfølelse, til om du holder på å bli utbrent, til om du har anoreksi, til om du er ferdig med å bli deprimert eller angst, så handler det om tankene dine og fantasien din. Og vi har en enorm fantasi. Jeg hører på en lydbok nå, fra en sånn tysk røver som heter Eckhart Tolle. Han er sånn spirituell lederfyr, masse sånne rare greier og halleluja. Men veldig fascinerende hvordan han, bare sier dette da, liksom kontrollerer tankene dine på en eller annen måte. Og det har jeg gjort etter det, ikke noe skam, ikke redd, ikke sånne ting. Helt fantastisk.
Men det er jo veldig lett å si sånn, få kontroll på tankene dine. Hvordan skal du gjøre det?
Nei, altså, han har to bøker i hvert fall. Jeg har hørt begge bøkene nå, de siste par ukene, og nå har jeg begynt på den første boken på nytt. Så det er ikke, det, man klarer ikke å oppsummere det på en setning.
Oi, ok. Men hva heter han igjen? Kalle rolle?
Ja, det handler om er at vi har et hode som er ekstremt god til å prøve å forutse ting. Så hvis du for eksempel skal på God Morgen Norge og er superstresset, og det er jo, jeg tenker sånn, hva synes folk, hvordan ser jeg ut på håret, har jeg fått en kvise, synes de det var teit, burde jeg svart annerledes på det spørsmålet der. Og hvis du blir liksom bevisst på det, hvis du bare merker at de tankene kommer, så forsvinner de, mister effekten sin.
Ja.
Og det er en utrolig deilig følelse. Eller du skal gå og levere inn et flakslodd, tenker sånn, synes de er teit nå, tror de er dum, tror de er fattig, tror de jeg bruker alle sparepengene til barna mine på flakslodd. Og så må man merke, oi, nå kommer disse tankene bort med seg. Gå bort til kassa. Helt supert. Slipper alt det der ekstra greiene. Det er, jeg mener, hvis du liksom får det til da, revolusjonerende.
Hva heter han?
Eckhart Tolle.
Eckhart Tolle.
Altså, de bøkene heter jo noe sånn The Power of Now, og liksom The New Earth. Men det er fascinerende.
Kjøper det. Gode tips og råd, og vi har jo fått svart på en god del, men mye vi ikke har fått svart på. Heldigvis har jo vi et lyttespørsmål hver gang, så det kommer vi til å ta med oss spørsmålene dere har sendt inn, og fortsette å svare på mange av de fremover. Tusen takk for at du sendte inn spørsmål. Nå er det klart for quiz!
Oi.
Denne uken er det da Harald som skal få lov til å prøve seg i Katarinas quiz, og jeg gleder meg veldig. Er du spent?
Ja.
Ja. Nå skal jeg bare telle. Skal vi se. Ok, det er jo x antall spørsmål. Hvor mange prosent tror du kommer til å svare riktig på av de?
82%.
82%.
Eller det var et dumt tall, det kommer an på, for jeg skjønner at ikke det kan passe med hvor mange spørsmål det var. Men sier at du har 8 spørsmål, og så får jeg 7 riktig, 7 åttendels spørsmål.
Er ikke det 90%?
7 åttendels er ikke 90%.
Hva er 7 åttendels?
Altså, det er jo 3/4 ganger 2, er ikke det? Nå er jeg som har litt lavt trykk opp i knollen her.
Altså, 7 del på 8 er 87,5%.
Ja, da tror jeg på det.
Var det 3/4 opp i 2?
Nei, men ikke sant, du har i, det er en halv av 25%.
Ja.
Gange 7.
Ok, ja, du for smart for meg. Men ok, du tror du skal svare riktig på 7 av...
8?
Ja, eller 87,5% da, blir det. Vi driter I det. Ok, du klar for quiz?
Ja.
Ok, vil du gjette på hva som tema for dagens quiz?
Nei.
Det noe du veldig opptatt av.
Radiostyrte fly?
Nei. Men det kunne vært en ting.
Kona mi.
Ja. Og?
Barnet mitt.
Nei, men du veldig opptatt av, hva skal vi, hva kaller man sånn humor igjen? Du opptatt av sånn humor om 69 og tissepant. Hva heter sånn humor? Herregud, du vet jo det.
Underbukshumor?
Ja, eller sånn, ja. Det underbukshumor? Det ikke et annet ord for det?
Det jo ekstremt barnslig humor.
Det heter et eller annet spesielt. Åh, så irriterende jeg ikke husker. Du har sånn sekkehumor eller noe sånt, hva heter det? Sengehumor.
Koffert?
Kofferthumor. Ja, koffert det. Nei, jeg vet ikke. Det tok ikke del. Anyways, tema koffert. Og da lurer du på, skal jeg ha en hel quiz om Samsung-kofferter? Eller... Samsonite koffert. Herregud. Hvordan synes jeg klarer meg som quizmaster?
Ganske dårlig.
Ok, men nettopp derfor så tror jeg vi bare kjører på.
Mm-hmm.
Vi starter med første spørsmål. Hvor lang en blåval sin penis?
Den fire meter.
Den tre meter.
Hvorfor gikk det så lang tid? Stod det I centimeter?
Men jeg hadde tenkt til å si at du fikk spørsmål hvis du var liksom en meter for høy eller en meter for lav.
Ja.
Men siden du svarte før jeg sa det, så får du
ikke poeng. Men den jo sikkert, altså det kommer an på om den erigert eller slapp.
Ja, og det prøvde jeg å finne. Men dette tror jeg I slapp.
Oi!
Nei, det kan det ikke være. Nei, klipp bort det. Altså... Ok, ja. Riktig svar var 3 meter. Skal du få... du får faktisk poeng.
Takk.
Ja, vær så god. Du har en riktig så langt, jeg noterer det. Sigurdur Hjartason fra Island. Du har jo ikke latter, men du ler veldig godt nå.
Jeg ler faktisk okay. nå.
Sigurdur Hjartason fra Island grunnlegger av det islandske penismuseet. Hvor mange ulike små og store peniser kan du se der? Fordi dette ikke tull.
Ja, nei, det det jeg begynte å skjønne nå, at det ikke
det
tull.
Faktisk ekte.
Hvor, altså, var det verdens største penismuseum?
Det vet jeg ikke om det finnes flere, men han I hvert fall grunnlegger av det islandske penismuseet.
Har hvert land et eget penismuseum?
Det det jeg ikke tror.
Han har 5000 peniser.
Nei, det alt for mye. Altså, dette på Island. Det 261 peniser.
Ja, veldig lite.
Ja, men det fra 90 forskjellige dyrearter, da.
Ja, men det visste jeg. Jeg trodde han kunne... Åja, men det visste jeg ikke at det var ekte peniser. Jeg trodde, altså, hvis du hadde en liten dildo, så var det en penis. Jeg tenkte sånn... Jeg tipper at på kondomeriet har de flere enn 290 forskjellige peniser.
Ja, men da måtte du spørre spesifikt om det. Du fikk ikke poeng.
Men still spørsmålet en gang til, akkurat sånn det stod.
Sigurdur Hjartason fra Island grunnlegger av det islandske penismuseet. Hvor mange ulike små og store peniser kan du se der?
Ja, altså,
ja. Ja, jeg skjønner det, men det hjelper ikke å klage. Det akkurat det jeg gjør hver uke, klage på deg som quizmaster.
Ja, men jeg klager med rette.
Nei, du har ett poeng sånn.
Sigurdur, Skjerpings, det jo et veldig skuffende, penilt museum.
Det jeg enig I, men det kan bli større, fordi...
De kan erigeres.
Neste spørsmål. Han mangler menneskepeniser. Hvor mange mennesker tror du har lovet å donere sin penis til Sigurdur Hjartason når han dør? Nei, når de dør.
Nå... Når han dør, så må de under kniven. Da, vet du hva? Da trekker jeg alt jeg har sagt. Da drar jeg til Island. 8 stykker.
8 stykker?
Ja.
Det mange.
Ja.
Men det 4 stykker.
Ja.
Ja. Så du har fortsatt bare 1 poeng. Men da skal du få en fun fact, fordi det en islandsk donor, som en av disse 4, som har I... Det så dumt. Man lærer veldig mye den quizen her. Det en islandsk donor som har I etterkant truet med å trekke sin penis fordi den har begynt å krympe som følge av aldringsprosessen.
Men da vil han ikke ha den på museum lenger.
Han redd for at
seg ut som utstillingsobjekt. Altså, det så mye gærne folk. Og han 93 da. Han synes at den har begynt å bli litt mindre.
Ja.
Det veldig morsomt.
Det ganske morsomt.
Og at han har truet med det. Akkurat som at det en truser. Ok, men det var bare en fun fact. Det var ikke et spørsmål. Du klar for neste?
Ja.
Islandske Sigurdipik Pallipung.
Dette også et seriøst spørsmål?
Det vet jeg ikke. Derimot grunnlegger av det islandske Pungmuseet. Hvor mye koster det? Jeg synes jo jeg selv så morsom. Hvor mye koster det med en inngangsbillett der?
Vet ikke.
Uklart hva prisen men man må visst punge ut. Hva synes du?
Du inne på noe.
Oi, tusen takk.
Men, ja.
Men?
Nei, det var jo ikke noe svar.
Det du ikke dine quizzer heller.
Jo.
Nei. Når stopper en penis å vokse?
Sånn, når den som har penisen hengende på blir en viss alder?
Ja, jeg skjønner ikke hva annet
du mener. Du mener erigerte til den nei, ble 90
nei.
Meter?
Nei.
Nei, altså hvilken alder?
Mm.
22.
Ja, rundt 20 års alder, så du får poeng for den.
Oi, takk.
Hvor mange nattlige ereksjoner det vanlig for en mann å få?
6-8.
Mellom 3-5.
Ah.
Mm, så...
Snakk for deg selv.
Ok.
Fikk jeg poeng for den?
Nei.
Nei.
Ok, da vi på neste siste spørsmål. Hva det medisinske navnet på en persisterende og langvarig ereksjon?
Priapisme.
Priapisme riktig. En kjent dagligvarekjede har nylig stått frem med at de...
Dette høres som et ordentlig spørsmål.
En kjent dagligvarekjede har nylig...
Priapisme.
Det faen meg helt riktig.
Selvfølgelig.
Spørsmålet skulle være, en kjent dagligvarekjede har nylig stått frem at de sliter med nettopp denne diagnosen. Hvilken?
Rema 1000.
Ikke sant? Men Coop Priapisme.
Ja.
Der var du oppe og nikket, altså.
Jeg var det.
Hva synes du om spørsmålet?
I det siste spørsmålet?
Mm-hmm.
La meg si det sånn. Jeg kan godt fortsette å holde quiz, hvis det greit for deg.
Ok, jeg ikke sikker på om lytterne våre enige, men det får vi tenke litt på. Ja, det jeg kan si da, at jeg brukte en time på å lage denne quizen.
Ja.
Synes du det var lenge eller kort?
Nei, jeg synes det sto godt i stil med kvalitet på quizen.
Fordi folk skjønner ikke hvor vanskelig det å lage en quiz.
Nei.
Og ikke minst, en god quiz.
Ja, det er vel ingen av våre lytter som har opplevd den da?
Nei, det en annen ting. Men veldig gøy, du var imponerende på noen ting, og dårligere på andre ting.
Men sånn jeg.
Sånn du, og sånn jeg. Det har vært veldig hyggelig å ha deg her.
Har du et tips til Bernhard?
Hvis jeg skal gi tips til Bernhard denne uken, så det at jeg håper at han blir en snill storebror.
Ja.
Mm. At han må, ta vare på den lille. Det synes jeg viktig. Har du noen tips?
Ja, jeg vil gjerne følge opp det, og si til Bernhard, og til alle andre som har søsken, at relasjonen du har til ditt søsken, er den lengste relasjonen du kommer til å ha med noen menneske i hele verden.
Ja. Så det greit at den god?
Ja, eller det setter et perspektiv på ting.
Mm.
Husk på det. Det ingen menneske du kommer til å ha en lengre relasjon med enn søsken din, hvis ting går som det skal og bør da.
Og min kjære søster jo min beste venninne, så jeg vet hvor hyggelig det å ha et søsken. Så det håper jeg virkelig da. Nå blir jo de veldig to tette barn, så jeg håper at de får glede av hverandre.
Ja.
Vi tilbake neste uke. Håper at dere likte spørsmålspodden. Neste uke det jo en gjest med. Jeg vet ikke om du blir glad eller lei deg for det, kjære lytter, men kanskje du
gjesten
blir mest glad.
Uansett.
Gjesten kommer uansett. Ok, ha det!
Ha det!
Plan B. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.